Ar priekšlikumu atjaunot privātpersonu datu aizsardzības noteikumus, Eiropas komisija nāca klājā jau 2012. Gada janvārī. Līdzšinējie noteikumi, kas joprojām ir spēkā, tika radīti vēl 90. Gados. Tādēļ visiem bija skaidrs, ka tie vairs īsti neatbilst mūsdienu tehnoloģiju attīstībai. Tomēr par to, kas tieši būtu jāmaina un kas būtu jāsaglabā, viedokļi daudzām iesaistītām pusēm bija krasi atšķirīgi. Tomēr Felix Brass, pašreiz prezidējošās Eiropas Savienības valsts Luksemburgas tieslietu ministrs, ar panākto kompromisu ir apmierināts.
Kopš līdzšinējo noteikumu apstiprināšanas ir pagājuši jau gandrīz 20 gadi. Toreiz vēl nepastāvēja nec Facebook, nec Google, nec YouTube. Tādēļ bija ļoti nepieciešams vienoties par jauniem noteikumiem, kuri turklāt varētu būt aktuāli arī turpmākajos gados. Un es domāju, ka šie noteikumi tādi ir. Turklāt, beidzot, visās 28 dalību valstīs visiem uzņēmumiem un privātpersonām tiks piemēroti vienādi nosacījumi. Tas ir būtisks progress.
C'est un progrès considérable sur ce point.
Datu aizsardzības reforma ir pilna ar dažādām tehniskām un juridiskām detaļām. Tā atrunā piemēram tādus jautājumus, kā skaidra privātpersonas piekrišana savu datu izmantošanai, ko tā īsti nozīmē un kā tā izpaužas. Nemazāk sarežģītas ir arī dažādas prasības, kas skar uzņēmumus, kur rīcībā nonāk informācija par mums. Piemēram, viesnīcām ir ziņas par cilvēkiem, kas tajās ir palikuši, tostarp mājas adrese un telefona numurs. Vai ar šo datubāzi viesnīcas drīkst dalīties ar kādiem citiem pakalpojumu sniedzējiem, lai tie mums sūtītu reklāmu? Par spīti šo jautājumu sarežģītībai, Eiropas Savienības tieslietu komisāra Vera Jurova uzskata, ka noteikumos iestrādātie principi padarīs iedzīvotāju un uzņēmēju dzīvi skaidrāku.
Individuals will have more information on how
privātpersonām būs pieejams vairāk informācijas par to, kas notiek ar datiem par viņiem, un šai informācijai būs jābūt pieejamai skaidrā un saprotamā formā. Izmantojot tiesības uz datu pārvietošanu, iedzīvotājiem būs arī vieglāk sākt izmantot cita pakalpojuma sniedzēju piedāvājumu. Arī tiesības tikt aizmirstam tiks precizētas. Iedzīvotājiem ir tiesības noteiktos gadījumos pieprasīt, lai personīgi informācija par viņiem tiktu izdzēsta no interneta meklētājiem. Tomēr šīs tiesības ir jālīdzsvaro ar tiesībām uz vārda brīvību.
Atsevišķi reformas sadaļas skar arī policiju un citas tiesības sargājošās iestādes. Arī to rīcībā ir dažādas ziņas par mums. Jaunākie noteikumi nosaka arī to, kā šo informāciju būtu jāglabā un uz kādiem nosacījumiem tā būtu izmantojama, saka Eiropas parlamenta deputāte no Igaunijas Mariju Lauristina.
In all 28 member states there were their own rules for
Līdz šim katrā no 28 dalībvalstīm bija savi noteikumi, kas noteica, kā policijai un citām tiesību sargājošajām iestādēm ir jārīkojas ar iedzīvotāju datiem. Tomēr pieaugošā iedzīvotāja pārvietošanās starp dalībvalstīm skaidri pieprasa, lai visur tiktu piemēroti vienādi datu aizsardzības principi.
Following the same principles.
Ir paredzams, ka jaunā kārtība stāsies spēkā pēc aptuveni 2,5 gadiem. Šāds laiks ir nepieciešams, lai uzņēmumi varētu pielāgoties jaunām prasībām. Politiķi Briselē arī cer, ka datu aizsardzības reforma spēs radīt eiropiešos pārliecību, ka informācija, ko viņi par sevi sniedz internetā, paliks drošībā un netiks izpausta tiem, kam tā nebūtu jāzina. Pašlaik aptaujas liecina, ka 7 no 10 bloku iedzīvotājiem par to ir satraukti. Artjoms Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.